1. Mozes 3.
Ja.
Interesanti, ka katreiz nāk pie tās nodeļas, es visu laiku kaut ko jaunu iemācos. Visu laiku kaut ko, ko es nebiju iepriekš pamanījis vai sardzējis, tas ir... Kā mācītājs teica, ka Dieva vārds ir kā sīpuls. Tu nolobi vienu kārtu un tur vēl vienu un vēl vienu. Un es jūtu, ka es to esmu pieredzējis ar šajā nodeļā vienmēr nākot pie viņas. Un tik daudz kā praktiski mūsu dzīvēm. Labi, izlasīsim, kur mēs pagājušais palikām. 9. Pants, ja mēs pagājušais paņēmām. Ja? Mēs izlasīsim no 9. Pānta.
Nu, es nebiju par lielam pagājušais.
Pagājušais viens bija, tāpēc mēs
palikām pie 9.
Palikām pie 9. Jā. Un Dievs tas kungs sauc cilvēku sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tev balsi dārzā, un man pārņēma bailes, jo es esmu kāls un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kāls? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Apstāsimies tur. Pagājušajā reizē mēs iesākām zīmēt to ainu par cilvēku, daudz radikāli savādāk, kā Dieva, kāds pasauli mums vēlas to parādīt.
Jā.
Pasauli vēlas cilvēku saredzēt, kā būtībā labu. Es neesmu perfekts, bet kļūdīties jau ir cilvēcīgi.
Jā.
Un tas ir mūsu uzdevums būt uzticīgiem Dieva vārdam un paaugstināt Dievu un parādīt cilvēku tā, kā to parāda Dieva vārds.
Jā.
Un Bībele māca, ka cilvēks nav būtībā labs.
Jā.
Kaut gan iesākumā Dievs radīja cilvēku labu, taču trešajā nodaļā cilvēks krita grēkā. Bībele arī nemāca to, ka cilvēks ir būtībā slikts. Dieva vārds ļoti skaidri māca, ka cilvēks ir ļauns. Savu cauri ļauns.
Jā.
Labūt tas nav populāri tā teikt vai politiski pareizi, bet tā ir patiesība. Es gribētu, ka mēs šodien varētu mazliet kopā visu pastrādāt, un mēs apstīsimies diezgan daudz rakstu vietas par to, ko Bībele saka par kritišu cilvēku. Mēs mazliet pastudēsim sistemātisku teoloģiju šodien.
Zubēr.
Antropoloģiju, varbūt ne no bioloģiskās, ja fiziskās puses, bet... Pastīsimies tieši morālā ziņā, ko Dieva vārds saka par cilvēku. Vai cilvēks ir būtībā labs? Un ja viņš nav, tad cik lielā mērā grēks mums ir ietekmējis? Es savukārt īstenībā tādu bīstamu tēmu, par ko runāt, jo tik līdz tu runā par cilvēku, tu uzbrūc cilvēku Dievam, jo cilvēces Dievs ir cilvēks.
Yeah.
Un tas, kā mēs saredzam cilvēku, būtis ietekmēs visu, kā mēs skatāmies uz pasauli, kā mēs pieņemam lēmumus, tas mums ietekmēs to, kā mēs skatāmies uz tādu traģēdiju, kas notika ar Maksimu. Jo ir ļoti grūti runāt ar cilvēkiem, kuriem nav bībeliski pasaules uzskata. Pasaule mums vienmēr apsūdz par to, ka mēs skatāmies uz visu pasauli ar savām bībeles brillēm. Jā.
Jā.
Bet es jūs iedrošinu, skatieties uz pasauli ar bībeles brillēm, skatieties uz pasauli no bībeliskas puses. Tas ietekmēs arī to, kā mēs dalamies ar evaņģēliju. Ja mūsu uzskats par cilvēku ir pareizs, mums nevajadzēs manipulēt ar cilvēkiem vai spēlēt viņu emocijām, lai izspiest no viņa kaut kādu lēmumu, sakot Kristumu. Ir milzīga atšķirība, kā mēs dalamies ar evaņģēliju ar cilvēku, kurš ir būtībā labs, vai arī slikts, bet viņā tomēr kaut kas ir mazliet labs, vai arī ar cilvēku, kurš ir ļauns un kurš ir Dieva ienaidnieks un kurš ir pilnībā samaitās un nespējīgs pakļauties Dievam. Ir ļoti milzīga atšķirība. Mēs uzīmējam cilvēku vienā pusē un mēs uzīmējam Dievu otrā pusē un pa vidu šī milzīgā sprauga. Bet vai mēs patiešām saprotam, cik liela ir tā sprauga? Vai arī mēs ticam, ka nu, ja jau cilvēks viņš labi gribēs, viņš varēs pārlikt pārdēs praugē. Un tas ietekmēs, kā mēs evaņģelizējam. Tas ietekmēs arī to, kā mēs skatāmies pašu savu glābšanu. Ja mēs ticam, ka mēs esam būtībā labi, mēs nekad nespēsim novērtēt Kristus upuri, to, ko Jēzus ir darījis par mums. Dzirdēju ļoti labu ilustrāciju par to, ja tu izeji ārā pa nakti un tu pasties debesīs, tu redzi daudz spožu zvaigžņu. Taču, kad pienāk rīts, tad viņas viss ir pazudušas. Kad ir diena, tad tu neredzi nevienu zvaigzni. Un tad kur viņas viss ir palikuši? Vai atnāca kāds ar milzīgu grozu un aiznes viņas projām? Nē, tev vienkārši pārāk daudz gaismas, lai viņas ieraudzītu. Tur ir saule, kas vienkārši saules gaismā tu neredzi tās zvaigznes. Viņas vēl joprojām tur ir. Tu vienkārši viņas neredz. Un tāpat ir ar cilvēku. Mēs nespējam saredzēt to, kādu mēs patiesībā esam, jo mums ir pārāk daudz gaismas. Mūsu uzskats par cilvēku bieži vien ir pārāk augsts. Mēs dzīvojam ar cilvēkiem, kuri paaugstina cilvēku un padara Dievu par viņu kalpu. Mēs redzējām, ka pirmajā un otrajā nodaļā Dievs radīja cilvēku labu. Kaut kas, pat ko mēs nespējam iedomāties, jo mēs mirkli neesam bijuši labi.
Jā.
Ādams un Ieva, viņi mīlēja cilvēku no visavas sirds, dvēseles, spēka un prāta. Kad mēs pēdējo reizi mīlējām Dievu tā, kā Dievs ir pelnījis, lai viņu mīlētu? Kad mēs pēdējo reizi esam perfekti mīlējuši Dievu? Nekad. Taču Ādams un Ieva, viņi mīlēja Dievu, viņi pilnīgi perfekti viņu mīlēja. Un trešajā nodaļā viss izmainījās. Viņa krita grēkā un Ādams vairs... Pēkšņi Ādams vairs nemeklēja Dievu, viņš cindās paslēpties no viņa. Viņš vairs nemeklēja sadraudzību ar Dievu savu radītāju. Jā. Viņš cindās izvairīties no viņa. Tā vietā, lai viņš atzītos savos grēkos, mēs redzējām, viņš cindās atklāt savus grēkus. Tā vietā, lai viņš uzņemtos vainu par to, ko viņš bija izdarījis, viņš vaino savu sievu. Un ne tikai viņš vaino savu sievu, viņš patiesībā vaino Dievu. Viņš vainoja Dievu. Viņš vaino Dievu, kurš vienīgais, kurš viņam dod iespēju viņam vainot. Un Dievs teica, ka tanī dienā, kad viņi grēkos, viņi mirs un viņi nomir. Viņi garīgi ir krituši grēkā, viņi miruši grēkā, viņi atšķirt no Dievu. Jau nākamajā nodaļā mēs redzēsim pirmo slepkavību Bībelē. Uzreiz jau pēc krišanas, cik ļoti visi patiesībā radikāli izmainījies, kā dienu un nakts no labu uz ļaunu, no mīlestības pret Dievu, savu radītāju uz naidu pret Dievu. Ja sākumā cilvēks mīlēja Dievu, tad tagad viņš ienīst Dievu un nevēlas viņu var savā dzīvē. Es gribētu, ka šodien mēs varētu iet cauri kopā ar rakstiem un pastīties, ko Bībele saka par kritušu cilvēku, kas ir tāda dīvaina Bībeles studija īstenībā iet un meklēt, cik patiesībā cilvēks ir ļauns. Bet tas ir svarīgi to saprast, jo iespējams tas arī mums vajadzēja pagājušajā to paņemt, bet ir svarīgi saprast to, cik mēs esam krituši, lai mēs varētu saprast visu, kas sako pēc trešās nodaļas. Jau būs ļoti radikāls tas kontrasts ar pirmo un otro nodaļu, kur viss ir perfekts, un pēc trešās nodaļas, kur pilnīgi viss ir izmainījies. Mēs iziesim kopā vairākām rakstu vietām. Zinu, ka mēs esam noguruši pēc darba, bet pastīsimies, ko Bībeles saka. Un pirmā rakstu vieta ir Romiešiem 3. Mēs iesāksim ar Romiešu ceļu.
Jēj! Man patīk Romiešu
ceļu. Romiešiem 3, 21. 23. Sāksim 21 un izlasīsim līdz 24.
To, kur tev būs, ja? Romiešiem. Trīs un 23, ja?
Jā.
Labi.
Labi, izlasīsim. Izlasīsim no 21. pāna.
Jā, 21, 22, 23, 24.
Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši, Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu, visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Mēs visi ticam, ka mēs esam grēcinieki. Mēs visi ticam, ka mēs esam grēkojuši par Dievu. Amen?
Amen.
Bet arī pasaulīgi cilvēki atzīst, ka viņi ir grēcinieki. Es parunāju pasaulīgiem cilvēkiem.
Jā.
Es esmu gandrīz katru reizi, kā tu dalies ar evaņģēliju, un tu pasaki viņiem, ka... Kad tu pasaki viņiem, ka mēs esam grēcinieki, viņiem pasaka, mēs visi esam grēkojuši un mums visiem pietrūks dievišķas godības. Mm-hmm. Tas, ko viņi bieži pateiks, ir, nu, protams, ka mēs visi esam grēkojuši. Bet tas jau nepadara mani par sliktu cilvēku. Kļūdīties jau ir tikai cilvēcību, ne?
Mm-hmm.
Ko nozīmē kļūdīties? Ko nozīmē, ka mēs visi esam kļūdījušies? Ir viena lieta, ka mēs pasakam cilvēkam, ka mēs esam visi grēkojuši, bet ir pavisam cita lieta, ja tu pasaki, ka cilvēks ir ļauns pēc dabas. Ko mēs domājam ar to, ka visi ir grēkojuši? Pret ko mēs esam grēkojuši? Tas ir ļoti svarīgi. Mēs runājam par grēku, bet patiesībā cilvēkiem nav ne mazākās saprašanas vai nojausmas, kas ir grēks. Viņiem tas ir joks, viņi smejas par to. Un tas ir patiesībā mūsu uzdevums, kad mēs ejam liecināt, paskaidrot, ja izskaidrot grēka dabu. Es gribu, ka jūs paturat to galvā. Mēs pastīsimies mazliet augstāk no 9. panta. No 9. panta izlasīsim līdz 20. pantam. Un pastīsimies, ko ietver tas, ka mēs esam grēkojuši. Romiešiem 3. no 9. panta.
Mhm.
Kā tad nu ir? Vai mēs, jūdi, esam labāki? Nebūt ne. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļūši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļūši viltnieki. Čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzas izliet asenis. Posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Un miera ceļa viņi nepazīst. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais, teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule. Vainīga Dieva priekšā, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnos viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Arī Marka 10. nodaļā, kad Jēzus nāca pie, ka šis bagātais cilvēks nāca pie Jēzus, viņš teica Jēzum, labais mācītāji, ko man darīt, lai iemantot tevis valstību? Un ko Jēzus atbildēja? Jā, viņš mazliet ko palaboja viņa uzskatu par, ko nozīmē būt labs. Jo viņš Jēzus pēc tam viņam parādīja, tu zini baušas, tev nebūs, tev nebūs nokaut, tev nebūs...
Nepaties liecību dāvēt, tev nebūs zakt, jā.
Jēzus uzreiz pakoriģēja viņu uzskatu par labu. Un arī tagad bieži, ka tu pasaki cilvēku, ka mēs visi esam grēcinieki, arī pasaulīgi cilvēki tu atzīs, bet tajā pašā laikā viņš uzreiz pateiks, bet tas jau nepadara mani par sliktu cilvēku. Un tāpēc ir svarīgi parādīt grēka dabu, parādīt, ko nozīmē tas, ka mēs sakām, ka visi ir grēkojuši. Ko nozīmē grēks, kas ir grēks. Un tas, un arī tas, ko mēs redzējām Romiešiem 3, jau parāda pavisam citu ainu par cilvēku. Un šeit jau lielākajai daļai cilvēku sāk ļoti nērti. Kā tu var runāt par cilvēku tā? Jā, ir viena lieta, tu pasaki, mēs esam kļūdījušies, mēs esam grēcinieki, Bet, kad tu jau saki, ka cilvēks ir ļauns, tas jau ar cilvēkiem nepatīk. Un gribētu teikt, ka praktiski jau gan drīz vairs tam netic.
Jā.
Cilvēks vienmēr vēlas domāt, ka viņš ir labāks, nekā viņš patiesībā ir. Mums ir teiks, ka tā ir viena no bauslības funkcijām aizdarīt cilvēka muti, lai beidz paštaisnību, lai izbeidz šī taisnošanās, ka visi pasauli kļūst vainīgi Dievu priekšā. Ka tā aizdara muti un cilvēku vairs nevar teikt, nu jā, es neesmu perfekts, bet ir taču daudz citu cilvēku, kuri ir sliktāk par mani. Es jau neesmu patiesībā nemaz tik slikts cilvēks. Tā ir tā bauslības funkcija, kad nevis tu salīdzini sevi ar citiem cilvēkiem, jo ja tu salīdzinās citas sevi ar citiem cilvēkiem, tu vienmēr iztīsies relatīvi labs. Bet, kad mēs pastāmies Dieva vārdā un Dieva bauslībā, mēs redzam, ka mēs neesam labi. Pāvils teica, ka ja es nezinātu, kas ir grēks, ja bauslība man to nebūtu pateikusi, parādījusi. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs un lietojam bauslību, lai parādītu to cilvēkiem. Tāpēc arī uz evaņģēlija bukletiņiem bieži var redzēt, ka ir divas daļas. Ir sliktās ziņas un ir labās ziņas. Ir bauslība, kas parāda cilvēkiem viņu grēku dabu, parāda cilvēkiem, ka viņi ir grēkojuši. Un tad ir labās ziņas, kas tas arī tas viss iemesls, kāpēc ir šie bukleti, tas ir evaņģēlijs. Un tāpēc ir svarīgi lietot Dieva standartu, parādīt no Dieva vārdu, ko nozīmē grēks. Nevis tikai pateikt, ka mēs visi esam kļūdījušies un īstenībā mēs neesam neko arī īstā pateikuši. Jo cilvēki vienmēr centīsies sev attaisnot. Bet bauslība mēs redzam, ka ir dot, lai beidzās šī paštaisnība. Tā atņem mums visu paštaisnību Dieva priekšā. Jo, ka mēs Dieva bauslība ir kā spogulis. Ja ar spoguli tu nevar sevi, neviens neiet pie spoguļa un nenomazgā sevi ar spoguli. Tu aiziet pie spoguļa un pasties, kāds tu esi, ka tu esi patiesībā netīrs.
Mm.
Bet, lai tu nomazgātos, tu pie ūdens. Un tāpat ir Dieva bauslība. Tā mūs nenomazgā, tā mūs nepadar tīrus, bet tā parāda mums ļoti skaidri, kādi mēs esam. Ka mēs esam netīri. Un netaisni Dievu priekšā.
Jā.
Pirmā mūzes 6.5. Man šeit ir no jaunā tulkojuma. Es nolasīšu.
Zini, kas ir?
Nu?
Tev ir jaunais tulkojums?
Līdz nē.
Vienkārši man dājas interesanti. Nē, tā sūtīja par to balsiem.
Nu?
Par 7. balsi.
Loli? Nu?
Un tu dzirdēji? Tev nebūs malkot.
Ā, nu jā. Tur ir, jā, es zinu. Es nezināju to, bet zināju, ka citas lietas ir tā pārtulkotas līdzīgi.
Mm.
Nav netikli vai prostitūti, bet arī tas pats vārds.
Jā, nu...
Nu jā. Labi. Tāpēc, nu jā. Labi.
Mēs esam...
Pirmā mūze 6.5.
Jā.
Četis izlasīšu no jaunā tūkojuma, jo viņš... Tu pārtulkots ir precīzāks, un te ir rakstīts, un kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes, un visu, ko viņš veidojas ikdienu, savā sirdī domā tikai ļaunu. Es redzām, ka cilvēks nav ne tikai, viņš ne tikai nav labs, bet cilvēks ir ļauns. Un es saprotu, ka mums nepatīk nevienam domāt par sevi kā ļauniem, taču bez Kristus tas ir viss, kas mums ir. Pāvils raksta romiešiem 7:18. Romiešiem 7:18. Mums jūs iedrošina sakot līdz arī, jo tā jūs paši vieglāk atcerēsieties. Un romiešiem 7:18. Necitiet, ko es jums saku. Pārbaudiet, vai tas tiešām tur tā ir rakstīts. Romiešiem 7:18. Pāvils raksta. Jo es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Pat apsuls Pāvils nevarēja lielīties ar savu miesu, jo viņš zināja, ka viņa miesā nav nekā laba.
Ko nozīmē labu gribēt manai dots, bet ko darīt nē?
Kurā vietā?
Tālāk uz pēc mums.
Jo labu, ko es gribu, es nedaru?
Nē, tur ir rakstīts. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt, nē.
Mhm. Mm. Es domāju, tas par mūsu miesu, jo mūsu miesa ir labu gribēt. Ok, mēs īstenībā pastīsimies arī to, bet... ok, varbūt mēs varam... Mēs pastīsimies to, ka mēs nonāksim pie beigām. Mm. Labi? Jo tas ir iet kopā ar to.
Labi.
Ok. Un jā, kā arī kristiešiem mums ir, mums vienmēr ir jāpaļaujas uz Dievu. Mēs nespējam uzvarēt grēku, ja mēs paļaujamies uz savu miesu. Mēs nevaram stāties pretī velnam, ja vienaidniekam mūsu pašu spēkiem. Jo mūsu miesā nemājo nekā labi. Dievs mums visu laiku saka, lai mēs paļaujamies uz viņu. Ja ne viņš, tad kā mums pastāvēt? Ja ne viņa žēlstība, tad kā mums pastāvēt? Un ja mūsu miesā nav nekā laba, tad kas mums atliek? Ja tu paņem nost labo, tev paliek tikai ļaunums. Un bez Kristus un viņa gara, tas arī viss, kas mums ir. Pirmā Mozes 8. Pirmā Mozes 8. Nodaļa. No 20. Jā, 21. Pants. Tu rakstīs mums, ka tas kungs oda patīkamo smaržu, viņš sacīja savā sirdī. Es turpmāk vairs nenolādējuši zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām, un arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā es to esmu darījis. Es lasam, ka cilvēka tieksmes ir ļaunas no mazām dienām. Jo no bērnības, arī Pāvels saka 51. Pantā, redzi vainas apziņā, es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmus. No kurienes bērniem nāk šī tieksme darīt ļaunu? Viņi ir piedzimuši ar grēka dabu, mēs visi esam to iemantojuši no mūsu pirmajiem vecākiem, Ādamu un Ievas.
Jā, man tā ir.
Es zinu.
Es ēdu, kamēr tu runā, bet man gribas ēst.
Jā. Tev nav jāmāc maz bērnu nepaklausīt, ne?
Jūs vien.
Viņiem tas jau ir...
Viņiem jau uzreiz grēka, kaut ko jā.
Darīt. Un mums ir grēka daba. Kad Ādams krita, tad tas ienesa grēku visā pasaulē. Mēs esam visu to iemantojuši. Mēs nepiedzimstam ideāli. Mēs jau no maz bērnības jau esam grēcinieki. Mēs esam iemantojuši to grēka dabu. Iespējams, viena no skarbākajām raksturvietām par cilvēku tieši ir Ieba 15. Ieba.
No.
Ieba 15, 14 līdz 16. Tad atrodu to nolasīt, kamēr es atspīšu.
Ieba 14?
Ieba 15, 14 līdz 16.
Dabi. Es lasu.
Kāpēc man nav Ieba jāmāc šeit?
Paņem tieši vidū ir psalmi, un tieši pirms psalmiem ir Ieba jāmāc.
Jā, tu nolasi.
Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu, un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs. Lūk, pat uz savu svēto saimi Dievs nevar paļauties, pat debesis nav nemaz viņa paša acīs tik nevainojamas. Bet cik daudz vairāk atmetams un nolādāms ir cilvēks, šis šausmonis un izdzimums, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu.
Jā, arī.
Tas bija par manim laikam teikts.
Tas bija par mums visiem. Tas bija par krituši cilvēku. Un arī cik daudz radikāli savādākā pasaule skatās uz cilvēku. Vai pat kā mums, dažreiz gribas skatīties uz cilvēku. Labi. Bet varbūt, ka mūsu sirds ir laba. Jo cilvēki bieži saka, ka Dievs jau zina manu sirdi.
Jā.
Jā. Un es gribētu teikt, ka tev taisnība, Dievs zina tavu sirdi, un tas nav nekas labs. Jeremijas 17.9 varētu mēs atrast. Jeremijas 17.9. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Arī pirmajā mūzes 6.5 mēs redzējām, jo kad cilvēks savā sirdī domā tikai ļaunu. Un mēs nevaram aizbildināties, sakot, ka nu, Dievs jau man, zina manu sirdi. Ar citiem vārdiem sakot, ka... Nu,
10 arī ir labi.
10? Kas ir bija?
Es, kas kungs, izpētu sirdi un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna.
Mm-hmm. Jā, nu mēs nevaram aizbildināties, sakot, ka Dievs jau zina mani sirdi, Dievs jau zina, ka es tikai labu gribu. Jā.
Mm-hmm.
Cilvēks, kurš nav glābts, viņas sirds ir ļauna. Un vēl vien rakstvietas salmens, mācītājs 9.3. Un šeit es nolasīšu atkal no jaunā tūkojuma.
Mhm.
Es šodien vienkārši nemāku atrast rakstvietas.
Mhm.
Mums rakstīts, redzi, kāds ļaunums ir visā, kas notiek zem saules.
Salmans mācītājs?
Salmans mācītājs, 9.3.
Tas ir ļaunums un tas saistās ar visu, kas notiek zem saules? Vai tas vienkārši vecais tūkojums ir vai?
Ir pats, jā. Mhm. Redzi, kāds ļaunums ir visā, kas notiek zem saules. Viens liktenis visiem, un cilvēku bērnu sirds ir ļaunuma pilna. Un dulums tiem sirdī, kamēr tie dzīvi. Un pēc tam... Prom pie mirušajiem. Tu esi vairāks?
Tas ir ļaunums, un tas saistās ar visu, kas notiek zem saules. Proti, kad visiem lemts viens un tas pats liktenis. Ka cilvēku bērnu sirdis ir pilns ļaunuma, un ka viņu sirdīs mājo neizpratne tik ilgi, kamēr viņi dzīvo. Pēc tam viņi nonāk mirušo valstībā.
Ir tāpat vēl.
Nu, domā.
Nu jā, cilvēku sirds ir ļaunuma pilna. Jā, mēs arī Marka 7.21.
Kāda?
Marka evaņģēlijas.
Mhm.
7.21. Mums ir teicis, jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tās ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Mēs skaidri redzam, ka cilvēka sirds pēc dabas nav laba.
Nepūl.
Kad mēs tiekam glābti, tad Dievs paņem mūsu akmeņa sirdi un viņš iedod mūsu miesa sirdi. Dievs mums savā ziņā veids sirds transplantāciju. Mēs iegūstam sirdi, kas tagad mīl Dievu un ienīst ļaunu, kur pat agrāk mēs ienīdām Dievu un mīlējām ļaunu. Mums teiks, ka mēs dzērām netaisnību kā ūdeni. Un tas ir
īstenībā baigi.
Tas ir slikti, vai?
Nē, es vienkārši domāju, cik milzīgas pārmaiņas Dievs ir izdarījis.
Mm-hmm. Jā, tas ir Dieva brīnums, kā viņš mums ir paņēmis un pilnībā izmainījis.
Jā.
Tas nav iespējams cilvēku spēkiem. Romiešiem, atpakaļ pie romiešiem, 14.3. Mums ir teiks, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Un tagad mēs apstīsimies, vai cilvēks dara kaut ko labu.
Jā.
Ok. Romiešiem 14.23 ir teiks, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Un mēs arī mazliet pieskārāmies jau tam viņš ir agrāk.
Kurš bija robežiem 14?
43.
3, ok.
Ko mēs domājam ar to, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks? Pirmkārt jau tas nenozīmē to, ka cilvēks ir tik ļauns, cik vien viņš var būt. Tas cilvēks vienmēr var darīt vairāk ļaunumu. Ne visi ir Hitleri, ne visi ir mazs lakavas. Hitlers un māte Terēze noteikti nav vienā un tajā pašā kategorijās, gan nezinu par mātes Terēzes ticību, bet jūs sapratāt. Pasaulīgi cilvēki spēj darīt labas lietas. Pasaulīgi cilvēki, viņi ceļ slimības, viņi veido labdarības organizācijas.
Līdzjūtība.
Jā. Patiesībā ļoti labs piemērs ir to, kas notika Maksimas gadījumā, kad tūkstos cilvēki stāvēja rindā, lai nodot asinis. Cilvēki saziedoja 500 000 latu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas bija cietuši. Bija ģimenes, kuras uzņēmās adoptēt bērns, kuri bija palikuši bez vecākiem. Pasaulīgi cilvēki dara labas lietas, un tas ir labi, ka labas lietas tiek darītas. Tas ir labi, ka cilvēkiem tiek palīdzēts un slimnīcas tiek uzceltas, un tas viss ir ļoti labi.
Jā.
Tad ko mēs domājam ar to, ka viss, ko cilvēks dara, ir grēks? Viss, ko cilvēks dara, ir grēks attiecībā par Dievu. Mums jāsaprot tas, ka mūsu grēks nav horizontāls. Mūsu grēks ir pirmkārt jau pret Dievu. Kad Dāvids grēkoja, viņš teica, kungs, tavā priekšā vienas esmu darījis to ļaunumu un grēkojas tavā priekšā. Jo, ja tas, ko mēs darām, nenāk no ticības un paļaušanās uz Dievu, tad tas ir grēks. Ja mēs nepateicamies Dievam un nepaļaujamies uz Dievu darīt to, ko mēs varam darīt, tad tas ir grēks. Dievs mums ir radījis sev. Dievs mums ir radījis, lai mēs viņu pagodinātu, lai mēs viņu pielūgtu, lai mēs dzīvotu viņam, kalpotu, lai mūsu prieks, piepildījums un paļaušanās nāk no viņa. Pasaulē ir tikai relatīvi labi cilvēki, relatīvi attiecībā pret citiem cilvēkiem. Taču pret Dievu nav neviena laba.
Un arī motivācija, kāpēc cilvēks ir daudz labs, ir paaugstināšanās, paša paaugstināšanās. Jā. Un nevienam nav motivācija darīt otram labu, tikai tāpēc, ka viņš var. Tas tikai parādās pēc tam, ka tu esi pieņēmis Jēzus Kristu kā savu glābēju.
Jā. Ir cilvēki, kur arī ziedojās un kur izlec mašīnām priekšā, lai paglābtu citu cilvēku un tā, bet...
Karš.
Arī.
Ilgils.
Jā.
Jā.
Ja tas nenāk no ticības, tad tas viss ir grēks. Un mums arī nesen bija tas jautājums, nu, kā tad ar tiem cilvēkiem, kuri dar daudz labas lietas. Viņi ziedojās, viņi palīdz saviem līdzcilvēkiem. Kāds var būt, ka beigās tomēr viņus Dievs iemetīs ellē? Kāds var būt? Un atbilde ir visam vienkārši. Ja viss, ko viņi dara, nenāk no ticības un paļaušanās un pateicības Dievam, tad tas ir grēks. Un tāpēc, ka mēs runājam par to, ka cilvēks ir pilnībā samaitās, mēs nedomājam to, ka viņš dara tik daudz ļauna, cik viņš iespējami var darīt.
Jā.
Tas nozīmē to, ka viss, ko viņš dara, ir grēks attiecībā par Dievu, ja tas nenāk no ticības.
Jā.
Tā kā jau līdz šim mēs esam redzējuši, ka cilvēks ir ļauns, viņa sirds ir ļauna, viņa nolūki un domas ir ļaunas.
Jā.
Mēs redzējām, ka viss, ko cilvēks dara, ir ļauns un grēks attiecībā par Dievu. Un tagad es gribētu pasīties vēl vienu soli uz priekšu. Vai cilvēks savā kritušajā dabā ir spējīgs darīt kaut ko labu? Atvērsim Efeziešiem 2. Galatiešiem un tad Efeziešiem. Un izlasīsim pirmos 9 pāns. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojām savas miesas kārībām, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā vispārējiem. Bet Dievs, bagāts būdams žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīves līdz ar Kristu. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš, iekš Kristus Jēzus līdz ar viņu, mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mūs parādītu savas žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mums teica, ka mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, un ka viņš mūs ir uzmodinājis. Mums viņš ir darījis dzīves, burtiski uzmodinājis no mirušajiem. Viens ļoti labs piemērs, kas notiek, kad mēs esam glābti, ir Lācars. Tieši tāpat kā Jēzus Lācaru uzmodināja no mirušajiem, arī viņš mūs ir uzmodinājis no mirušajiem. Jo mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Un, ja tu padomā, miruši cilvēki, viņi īsti nekādas lēmumus nepieņem. Jā, Lācars nevarēja izvēlēties, vai viņš dzīvos, vai viņš nedzīvos, ja viņš bija miris. Dievs runāja, ja es runāju vārdu, viņš piecēlās no mirušajiem.
Mm-hmm.
Un tas ir arī tieši tas, ko Pāvils šeit saka, jo mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, un Dievs mūs ir uzmodinājis. Mēs negribējām Dievu, mēs nemeklējām Dievu, un Bībele saka, nav neviena, kas neklēja Dievu. Kad Dievs bija patiesībā tas, kurš nāca meklēt mūs, un viņš ir tas, kurš mūs ir atradis un uzmodinājis un darījis dzīves ar Kristu. Jāņa 8, 30. Rakstīts, viņam tā runājot daudz sāk ticēt. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esiet mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tad ja viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Ja es viņiem atbildēju, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Jūdi viņi lielījās ar to, cik viņi bija brīvi, taču, ja es viņiem teicu, jūs patiesībā nemaz neesat brīvi, jūs...
Viņi bija pa Eģiptu aizmirsuši, vai?
Viņi bija grēka vergi, tā izstījās. Bet,
un ja tam vēl Jēzus runāja to tagad, kad viņi bija zem Romas.
Jā, arī. Bet, varbūt tā doma vairāk ir tieši morālā ziņā, un vergs ir grieķi dulos, kas ir burtiski vergs. Un vergs tajā kultūrā viņš nevarēja izvēlēties, nebūt par vergu. Vergs, viņi tika nopirkt, viņiem nebija nekāda tiesība, viņi netika pat uzskatīti par pilsoņiem, viņi nevarēja savas tiesības aizstāvēt no tiesām. Vergus nopirka. Un mēs lasām, ka Kristus ir nopircis mūs, viņš mums ir atpircis. Un mēs esam saukti par Kristus vergiem, par Kristus kalpiem, kas arī burtiski tas pats vārds vergs. Un vēl joprojām mūsdienās cilvēki lielās, ar cik viņi ir brīvi. Jā, Bībele, es ticu, ka Bībele nemāca, ka cilvēkiem ir brīvā griba tā, kā cilvēki to cenš pateikt. Bībele māca, ka cilvēki ir grēka vergi. Un vergi viņi nevar izvēlēties nebūt par vergiem. Tas ir mēs lasām, ka tas, kur Dieva dēls jūs darīs brīvus, tas būs patiesi brīvs.
Jūs būs patiesi brīvjā.
Bībele māca, ka mēs esam miruši grēkos. Un visam reāli miruši grēkos. Un Dievam mums ir jāuzmodina no mirušajiem. Nākošajās trīs raksturvietas iet tā kā kopā visas. Mēs pastīsimies. Pirmā ir 1. Korintiešiem 2.14. O, kāds var nolasīt? 1. Korintiešiem 2.14. Un te es atšķiršu nākošo. 1. Korintiešiem 2.14.
Tiesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
Mm-hmm. Tad romiešiem 8, 7 mums rakstīts, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva balsslībai, jo tā to nespēja.
Jā.
Un tad Jāņa 3.20 man pierakstīts, bet tur ir teiks, ka pasauli, gaisma ir ienākus pasaulē un cilvēki mīlēja tums
vairāk
nekā gaisma un tāpēc man nenāks.
Kurš bija 3.17?
Jā, no 3.16 līdz 3.20.
Jā, viņš tas īstenībā ir tas, kurš izskaidro
jā.
Cilvēku, kāpēc jā. Cilvēki nenāk
pie Tieši jau. Tā. Un tad ir vēl 2. Korintiešiem 4.3, arī no jaunā tulkojums nolasīšu.
Mm-hmm.
Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēj saskatīt Dieva attēlu, Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Kāpēc cilvēks nav spējīgs? Pakļauties Dievam. Kāpēc kritis cilvēks, kurš ir grēka vergs, miris grēkā, nav spējīgs pakļauties Dievam? Tas nenozīmē to, ka cilvēks nebūtu fiziski spējīgs to izdarīt. Cilvēks to nespēj, jo viņš to negrib. Un viņš to negrib, tāpēc, ka viņa griba ir verdzībā. Un viņš ir grēka vergs, un viņš ir Dieva vienaitnieks. Grēks ir ietekmējis pilnīgi. Visus mūsu. Tas ir ietekmējis mūsu miesu, tas ir ietekmējis mūsu prātu, un tas arī ir ietekmējis mūsu gribu. Un kamēr Dievs mūs neatbrīvo no grēka vardzības, mēs neesam brīvi. Jā, un kā jūs teicu, ka vēl tagad cilvēki ļoti lielās ar to, cik viņiem ir daudz brīvā griba, bet patiesībā tu vari teikt, ka cilvēkam ir brīvā griba, bet cilvēka brīvā griba Krituši cilvēki brīvā gribi darīt tikai ļaunu.
Mm-hmm.
Un Mārtiņš Luters to izskaidroja, tas ir, nu, gandrīz kā pretuni teikt, cilvēkam ir nebrīva brīvā griba. Jo, kamēr cilvēks ir grēka vergs, viņa visas tieksmes ir darīt tikai ļaunu. Mm-hmm. Nevis mīlēt Dievu, bet atstumt Dievu. Nevis meklēt Dievu, bet slēpties no Dievu.
Mm-hmm.
Un, cilvēks ir naidā Dievam, viņš neklaus Dievam, jo viņš to nespēja. Manuprāt, Džons Paipers ļoti labi to izskaidroja, kad kādā ziņā cilvēks nav spējīgs pakļauties Dievu gribai. Tas nav tā, ka viņš fiziski to nebūtu spējīgs, bet ja tevi pieķēdē pie krēsla ķēdēm, un tad tev sāka piecelies, un viss tavā miesā grib piecelties, bet tu nespēji, jo tu esi pieķēdēts. Tu varētu diezgan pareizi teikt, ka par tevi viss tur ir negodīgi.
Jā.
Jā, tev sāk piecelties, bet tu to nespēji izdarīt. Tu gribi to izdarīt, bet tu to nevari. Bet, ja tu apsēdies krēslā, kurš ir visārtākais krēsls pasaulē, un tur ir vibrācijas, un vienkārši tas ir visārtākais krēsls, kurā tu sēdējis. Un tad tev pasaka, piecelies. Un tu saki, es negribu, es nevaru. Es nevaru, jo es negribu. Un tas ir par tas tāda nevarēšana, par ko šeit ir runāts. Cilvēki nevar, nespēja pakļauties Dievam, jo viņi to negrib.
Jā.
Nevis tāpēc, ka viņi to fiziski nevarētu izdarīt, bet tāpēc, ka viņi negrib. Viņu gribi ir ietekmēta. Es ceru, es esmu jums izbojājis mazliet uzskatu par cilvēku. Cilvēks nav labs, cilvēks ir pilnībā samaitāts, pilnībā krītas grēkā. Un, kad mēs skatīsimies tālāk pēc no 4. Nodaļas visus priekš, arī 3. Nodaļā, jo nākošais mēs redzēsim, kad cilvēks viņš sāk vainot Dievu, sāk vainot savu sievu, visi ļoti radikāli izmainījies. Viņš, mēs jau redzējām, viņš vairs nemeklē Dievu, viņš vairs negrib Dievu. Salmans mācītājs 7.29, man šeit ir pierakstīts. Bet redzi, vienu lietu gan es esmu atradis. Proti, ka Dievs cilvēku radīs taisnīgi, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neataisnojumā gudri. Neataisnojumā gudrošanā. Dievs radīja cilvēku labu, bet cilvēks izvēlējās krist grēkā. Un tagad, kad mēs arī esam redzējuši to, cik lielā mērā grēks mūs ir ietekmējis, mēs spēsim novērtēt Dieva žēlstību. Ja mēs saprotam, cik patiesībā, no kā patiesībā Dievs mūs ir izglābis, ka viņš ir burtiski mūs no grēka verdzības darījis brīvus. Ka mēs bijām miruši, viņš mūs ir uzmodinājis, ka viņš mūs ir piedevis tik daudz, ja es teicu, kam daudz piedodas, tas daudz mīl. Ja mēs domāsim, ka cilvēks ir būtībā labs, mēs nekad nespēsim novērtēt, ko Dievs ir izdarījis par mums. Un tagad arī, kad mums ir pareizs uzskats par cilvēku, mēs spēsim arī pareizi pastīties uz tādu traģēdiju, kā notika nesen. Jo Dievs, viņš ir labs, viņš ir taisnīgs. Dievs nekad neizturs netaisnīgi pret nevienu cilvēku patiesībā. Mēs vienmēr dabonam, Dievs pret mums izturs vienmēr labāk, kā mēs esam pelnījuši. Jautājums patiesībā nav tik ļoti, kāpēc Dievs kaut ko tādu pieļāva, bet kāpēc mēs esam dzīvi šodien, saprotot to, cik mēs esam ļauni pēc dabas, kāpēc Dievs ir izvēlējies parādīt žēlstību pret mums. Mūdīs teica, ka ja Dievs nesodītu Ameriku par... Ja viņš nesodītu Ameriku, viņam būtu jāatvainojas Sodomai un Gomorai. Domāju, mēs to pašu varam teikt arī par mūsu tautu, kas ir patiesībā pilnīgi uzgriezus mūru Dievam. Mūs Latvijā ir visaugstākais abortu rādītājs, kāds jebkad ir bijis. Mēs nogalinām šodien vairāk bērnu, nekā jebkad agrāk. Tas ir traģiski, bet Dievs ir labs, un es tajā saskatu Dievu žēlstību, ka cik žēlīgi Dievs mums dod vēl vienu un vēl vienu iespēju nākt pie viņa. Dievs būtu taisnīgs mums visus notiesāt vainīgus, jo mēs visi esam vainīgi. Dievs nesaudzēja pasauli Noas laikā, viņš nesaudzēja Sodomu un Gomoru, viņš nesaudzēja jaunajā darībā Ananiju un Safīru. Un es vēlos, ka tā vietā mēs varētu lūgt, lai Dievs apžēlojas par mūsu tautu, kur ir pilnīgi atstājis Dievu, pilnībā uzgriezus muguru Dievam. Ka šis tiešām varētu būt kā žēlsirdīgs sauciens no Dieva, lai cilvēki atgrieztos. Dievs nav netaisnis, viņš neizturs pret cilvēkiem netaisni. Viņš vienmēr izturs labāk, kā mēs esam pelnījuši. Amen.